Գլուխ 13-րդ. Խորհրդավոր հմայք. Կայծակնայինը դանդաղ լողում էր դեպի հյուսիս, Հայթիի ափերը, նպատակ ունենալով այնտեղից մտնել այդ կղզին Կուբայից անջատող լայն նեղուցը. Հաղթահարելով հասարակածային Գոլֆստրիմ հոսանքը, որ Ատլանտյան օվկիանոսից թափով մտնում էր Կարիբյան ծով, ուղղվելով դեպի կենտրոնական Ամերիկայի ափերը, որպիսի հետո հսկայական շրջան գործելով մեքսիկական ծովածոցում դուրս գա Բահամյան կղզիների և Ֆլորիդայի հարավային ափերը, կայծակնայինը, գծանավը հետևից քարշ տալով, դանդաղ լողում էր. քամի համարյա թե չկար. Եղանակի առումով նավազների բախտը բերել էր, այլապես ստիպված պիտի լինեին հրաժարվել այդքան թանկ գնով ձեռք բերված ավարից. Քանզի Անթիլյան կղզիների մոտերքում մոլեգնող փոթորիկները միշտ աննկարագրելիորեն սոսկալի են լինում. Բարեբեր հող և մեղմ կլիմա ունեցող այդ օրսնյալ կղզիները, որ ծաղկում են կապույտ, իր գեղեցկությամբ իտալական փառաբանված լազուրին ամենևին չզիջող երկնքի տակ, բավական հաճախ են ենթարկվում ամեն ինչ ամայացնող արևելյան քամու և ծովային փոթորիկների պատճառած ողբերգությանը. Ժամանակ առ ժամանակ այստեղ մոլեգնող ահեղ հողմամրրիկները ոչնչացնում են պլանտացիաները, արմատախիլ անում անտառի ծառերը, ավերում քաղաքները և գյուղերը, ստորջրյա երկրաշարժերից ընդվզած ծովը փլվում է ցամաքի վրա, ոչնչացնում ճամփին պատահած ամեն ինչ, նավերը պոկում խարիսխներից և նետում ցամաք, հզոր հարվածները հանկարծակի ցնցում են երկրի ընդերքը, հազարավոր մարդկանց թաղելով փլատակների տակ. Սև ծովահենի նավին, սակայն, ժպտաց երջանիկ աստղը, որովհետև, ինչպես ասացինք, եղանակը շարունակում էր մնալ հրաշալի, խաղաղ նավարկություն խոստանալով մինչև Տորտուգա. Կայծակնայինը անվրդով լողում էր բյուրեղի պես հարթ լազուրե ծովում, որ այնքան թափանցիկ էր, որ 100 կանգուն խորության վրա կարելի էր տեսնել մարջանով ծածկված հատակը. Սպիտակ ավազից անդրադարձած լույսը ավելի թափանցիկ էր դարձնում ջուրը, այնպես որ անսովոր նորեկի գլուխը կարող էր ցած նայելուց պտտվել. Ջրի արտակարգ թափանցիկության շնորհիվ ամենուր կարելի էր տեսնել, թե ինչպես են տարօրինակ ձկները խայտում, լող տալիս, հետապնդում և խժռում միմյանց. Հաճախ խորքերից դուրս էին գալիս ահեղատես ուռնաձկները, որոնց երկարությունը երբեմն հասնում է 5 մետրի. Հզոր պոչը թափտալով, նրանք չռում էին մեծ կոճակի պես կլոր աչքերը, որ տեղավորված են մրճաձև գլխի երկու կողմերում, և բացուխուպ էին անում եռանկյունի ատամներով զինված հսկա երախը. Իսպանական նավը գրավելուց 2 օր անց, կայծակնայինը համընթաց քամու ուղեկցությամբ մտավ ծովի այն հատվածը, որ Ջամայկան բաժանում է Հայթիից. այդտեղից արդեն քիչ էր մնում մինչև Կուբայի հյուսիսային ափերը. տեղեկանալով, որ լոցմանը նկատել է Ջամայկայի բարձր լեռները, Սև ծովահենը, որ համարյա ամբողջ ժամանակ նստած էր մնացել իր փակ նավասենյակում, դուրս եկավ կամրջակ. Նա դեռ չէր ազատվել անբացատրելի այն շփոթությունից, որն իրեն համակել էր երիտասարդ ֆլամանդուհու այցելությունից հետո. Նրան ասես տիրել էր շարժման դևը. ջղագրգիր հետո առաջ էր քայլում կամրջակում, չէր խոսում ոչ ոքի, անգամ իր օգնական Մորգանի հետ. Մոտ կես ժամ մնալով կամրջակին, որտեղից ցրված հայացքով նայում էր Ջամայկայի, հորիզոնի ֆոնի վրա ծովից հստակորեն վերհառնող լեռներին, նա իջավ տախտակամած, և ճակատին քաշելով իր լայնեզր գլխարկը, նորից սկսեց հետու առաջ քայլել. Անակնկալ մտքից մղված և ասես անհաղթահարելի տենչին հնազանդվելով, նա նորից բարձրացավ նավախել, և ապա կանգ առավ կողեզրի մոտ. Նրա հայացքը իսկույն սևեռվեց իսպանական նավին, որը գտնվում էր մոտ 60 ոտնաչափ հեռավորության վրա, այնքան, որքան թույլ էր տալիս բուքսիրային երկար ճոպանը. Նա ցնցվեց, հետո ընկրկեց, բայց իսկույն էլ կանգ առավ. Դեմքը պայծառացավ, իսկ սովորական դալկությունը մի ակնթարթում տեղի տվեց թեթև շառագույնին. Իսպանական նավի ցրուկում նա տեսավ ծանոթ մի կերպարանք. Դա մանկամարդ ֆլամանդուհին էր, որ հագել էր երկար ճերմակ զգեստ. Աղջիկը նայում էր նավին, ավելի ճիշտ սև ծովահենին. Գլուխը ձեռքերին դիմհարած, անշարժ նա խորհում էր ինչ-որ բանի մասին. Սև ծովահենը ոչ մի շարժում չարեց. Երկու ձեռքով բռնելով նավակողի ելուստից, ասես վախենալով ընկնել, նա նայում էր աղջկան. Այդ հիպնոսացած վիճակը, որ այնպես արտասովոր էր այդ խստասիրտ մարդու համար, տևեց մի րոպեից ոչ ավել. Ասես ամաչելով իր թուլությունից, ծովահենը հեռացավ նավակողից. Նա նայեց իրենից երկու քայլ այն կողմ կանգնած ղեկավարին, ապա իր նավի առագաստներին, և ևս երկու քայլ նահանջելով, նորից նայեց ֆլամանդուհու կողմը. Աղջիկը մնացել էր անշարժ. Առաջվա պես վերհանին հենված և խարտյաշ գլուխը ափերի մեջ, նա ակնդետ նայում էր սև ծովահենին. Կայծակնայինի նավապետը դանդաղ հետ գնաց, ասես անկարող անջատվել նրա դյութանքից. Առաջվա պես չշրջվելով, նա բարձրացավ կամրջակ, և մի րոպե կանգ առնելով, նորից հետ դարձավ. Բայց այստեղ էլ բախվեց իր հերթապահությունն ավարտած Մորգանին.
«Ախ, ներեցեք»,
ասաց նա, շփոթությունից կարմրելով.
«Դուք էլ նկատեցիք, թե արևը ինչ գույն ունի, սինյոր»,
հարցրեց օգնականը.
«Ոչ, իսկ ինչ է որ»։
«Ինքներդ նայեք»։
Երկնքին նայելով, սև ծովահենը համոզվեց, որ կուրացուցիչ կերպով շողացող արևը այժմ դարձել է բոսոր ինչպես շիկացած երկաթը։ Շրջվելով Ջամայկայի կողմը, նա տեսավ, որ լեռնագագաթները պարզորոշ ընդգծված են երկնքի ֆոնի վրա, ասես նրանց հետևում վառվելիս լիներ մի հսկա խարույկ։ Անհանգստության ստվեր անցավ սև ծովահենի դեմքով։ Նրա հայացքը դարձավ իսպանական նավին, ջահել ֆլամանդուհուն, որն առաջվա պես գտնվում էր իր տեղում։
«Մրրիկ կլինի»,
ասաց նա խուլ ձայնով։
«Սինյոր, ամեն ինչ այդ է վկայում. զգում եք, թե ինչ զզվելի հոտ է փչում ծովից»,
պատասխանեց Մորգանը։
«Այո, երկինքն էլ է սկսում մթնել. իսկ դա նշանակում է, որ մոտենում է այն սոսկալի հողմամրրիկներից մեկը, որ այնքան հաճախ են մոլեգնում անթիլներում. երևում է, ստիպված կլինենք ձեռք քաշել մեր ավարից. Սինյոր, կարելի է ձեզ մի խորհուրդ տալ»։ «Լսում եմ քեզ, Մորգան»։
«Մարդկանց մի մասը տեղափոխեք իսպանական նավ»։
«Թերևս իրավացի եք, մեր նավազները կվշտանան, եթե այդպիսի նավը խորտակվի»։
«Իսկ սինյորային թողնելու եք այնտեղ»։
«Ֆլամանդուհուն»,»
ասաց նավապետը, հոնքերը խոժորելով։ Նրա համար ավելի լավ կլիներ կայծակնայինի վրա, քան իրենց նավի։
«Դուք կտխրեիք, եթե նա խեղդվեր»,»
հարցրեց նավապետը, կտրուկ շրջվելով Մորգանի կողմը։
«Չէ՞ որ նա կարող է մեզ հազարների օգուտ բերել»։
«Ախ, այո, իրավ. նրա համար պիտի փրկագին վճարեն»։
«Կհրամայեիք նրան փոխադրել մեզ մոտ, նախքան ալիքները կխանգարեն դա անել»։
Սև ծովահենը, պատասխան չտալով, նորից շարունակեց հետու առաջ քայլել, ասես տանջվելով կարչուն մտքերից։ Մի քանի րոպե հետո նա հանկարծ կանգ առավ Մորգանի առաջ և անկեղծորեն հարց տվեց.
«Հավատո՞ւմ եք ճակատագրական սիրուն»։
«Ի՞նչ նկատի ունեք»,»
զարմանքով հարցրեց օգնականը։
«Դուք ընդունակ եք նվիրական սիրով սիրելու կնոջը»։
«Դե երևի, այո»։
«Ձեզ չի թվում, թե գեղեցիկ աղջկան սիրահարվելը ավելի վտանգավոր է, քան նավաճանկման գնալը»։
«Երբեմն այո, բայց ձեզ հայտնի է, նավապետ, թե ինչ են ասում Տորտուգայի ծովահենները և բուկանիզները. Անգլիայից և Ֆրանսիայից օրենքի պաշտպանների ուղարկած կանանցից մեկն ու մեկի հետ ամուսնանալուց առաջ»։
«Ես երբեք չեմ զբաղվել նրանց ամուսնական գործերով»։
«Իսկ նրանք այսպես են ասում»։
«Քո անցյալի մասին, կին, հարցուփորձ չեմ անում և ներում եմ գործածդ մեղքերը, բայց քո ապագայի գործերի մասին պիտի իմանամ ամեն ինչ»։ Եվ հրացանի փողը շրխկացնելով ավելացնում են. «Ով-ով, բայց սա պաշտպան կկանգնի ինձ, և եթե դու սխալվես, չի սխալվի սա»։
Ուսերը թոթվելով, սև ծովահենն ասաց.
«Ես նկատի չունեմ այն կանանց, որոնց անդրծովյան կառավարողները հարկադրաբար ուղարկում են այստեղ»։
Ապա նա մատնացույց արեց աղջկան, որը դեռ տեղում կանգնած էր, և ապա հարցրեց.
«Մորգան, ի՞նչ կասես այս աղջկա մասին»։
«Սինյոր, դա մեկն է այն չքնախ արարածներից, որ ես երբևէ տեսել եմ անթիլներում»։
«Եվ դուք չէիք վախենա»։
«Այս աղջկանից, իհարկե, ոչ»։
«Իսկ ես վախենում եմ, Մորգան»։
«Դուք, որի անունը Սև Ծովահեն է, նավապետ կատակ եք անում»։
«Ոչ», պատասխանեց Ծովահենը։ «Երբեմն նայում եմ իմ բախտացույցը. Բացի այդ էլ, մի գնչուհի գուշակել է, որ առաջին իսկ սերը ինձ համար ճակատագրական է լինելու»։
«Նավապետ, բանի տեղ մի դրեք»։
«Իսկ ինչ կասեք, եթե ավելացնեմ, որ հենց նույն գնչուհին գուշակել է, որ իմ երեք եղբայրներից մեկը զոհվելու է դավաճանի ձեռքով, իսկ մյուս երկուսը կախաղան են հանվելու»։ «Ինչպես տեսնում եք, նրա տխուր գուշակությունը կատարվել է»։
«Իսկ ձեզ ինչ է ասել»։
«Որ ես մեռնելու եմ ծովում, հայրենիքից հեռու, սիրած կնոջ մեղքով»։
«Աստված իմ, բայց գնչուհին կարող էր և սխալվել»։
Սարսռալով մրթմրթաց օգնականը։
«Ոչ, ոչ»,
մռայլ պատասխանեց Սև Ծովահենը։ Գլուխը հակելով, նա մի ակնթարթ ընկավ մտքերի մեջ, ապա ավելացրեց.
«Թող լինի, ինչ որ լինելու է»։
Նա իջավ նավապետի կամրջակից, ուղղվեց տախտակամածի կողմը, որտեղ տեսավ Կարմոյի և Վան Շտիլերի հետ զրուցող աֆրիկացուն։
«Մեծ մակույկի իջեցրեք ջուրը», կարգադրեց նա։ «Այստեղ մեր նավը բերեք ֆլամանդուհուն և նրա աղախիններին»։
Երկու ծովահենները և աֆրիկացին շտապեցին կատարել հրամանը։ Մինչդեռ Մորգանը, զգալով, որ շուտով հարկ կլինի կտրել բուքսիրաճոպանը, 30 նավաստին դրեց, գծանավում գտնվողներին օգնություն ուղարկելու համար։ Քառորդ ժամանց Կարմոն ընկերների հետ վերադարձավ։ Ֆլամանդուհին իր ուղեկիցների հետ բարձրացավ կայծակնային։ Աստիճանի մոտ նրան սպասում էր Սև Ծովահենը։
«Դուք ուզում եք անապաղ ինչ-որ բան հաղորդել ինձ, Կաբալիերո»,
հարցրեց աղջիկը նրա աչքերին նայելով։
«Այո, սինյորինա»,
ասաց Սև Ծովահենը ողջունելով։
«Լսում եմ ձեզ»։
«Հանգամանքները այնպիսին են, որ ստիպված ենք ձեր նավը թողնել բախտի քմահաճույքին»։
«Բայց ինչու, միթե մեզ հետապնդում են»։
«Ոչ, բայց մոտենում է մրրիկը, և ես ստիպված եմ բուքսիրից անջատել ձեր նավը»։ «Դուք թերևս գիտեք, թե որքան սարսափելի է մեծ ծովածոցը, երբ մոլեգնում է մրրիկը»։ «Կայծակնայինում հուսալի անվտանգության մեջ կլինեք»։
«Կաբալիերո, շնորհակալություն հոգատարության համար»։
«Շնորհակալություն մի հայտնեք ինձ, սինյորինա»,
պատասխանեց մտախոհ ծովահենը։
«Վախենամ, որ փոթորիկը մեզ համար ևս անհետևանք չլինի»։
Ընդհանուր նավասենյակը մատնացույց անելով, նա հանեց գլխարկը և ասաց.
«Օգտվեք իմ հյուրընկալությունից, օրիորդ»։
Ապա գլխարկը դրեց գլխին, բարձրացավ նավապետի կամրջակը։ Այդ նույն ակնթարթում փոքր անթիլյան կղզիների կողմից փչող քամին խռովեց ծովի անդորը։ Այն մակույկները, որոնցով 30 նավաստիները փոխադրվել էին գծանավ, հետ դարձան, և այժմ ծովահենները բարձրանում էին կայծակնայինի վրա։ Մորգանի կողքը կանգնած Սև Ծովահենը սկսեց տնտղել երկնքի արևելյան կողմը։ Կարմրաբոսոր եզրագծով սև ամպի հսկա քուլան արագորեն ծածկում էր երկինքը, իսկ արևը, որ իջնում էր դեպի հորիզոն, գնալով ավելի էր պարուրվում մշուշով։
«Հայիթիում արդեն փոթորիկը սկսվել է»,
ասաց Սև Ծովահենը Մորգանին։
«Իսկ փոքր անթիլները երևի արդեն վերացվել են փլատակների.
մի ժամ հետո այս ծովը ևս անճանաչելի կդառնա»,
ավելացրեց օգնականը։
«Դուք ինչպես կվարվեիք իմ փոխարեն»։
«Երևի թե հանգրվան կգտնեի Ջամայկայում»։
«Կայծակնայինը փախչի փոթորկից», Դա երբեք չի լինի,
֊ հպարտ բացականչեց Սև Ծովահենը։ ֊ Բայց դուք հո գիտեք, սինյոր, թե ինչ սոսկալի փոթորիկներ են լինում Անտիլյան կղզիների մոտ։
֊ Գիտեմ, բայց չեմ նահանջի։
֊ Թող իսպանական առագաստանավը թաքնվի ափերի մոտերքում և ոչ թե կայծակնայինը։ ֊ Ո՞վ է գծանավին ավապետը։
֊ Բոցման Վան Գորնը։
Նա կկարողանա ողջ ու անվթար դուրս պրծնել փորձանքից։
Նա ձեռքն առավ բարձրախոսը և բարձրագոչ հրամայեց.
«Կտրել բուքսիրի ճոպանը, բոցման Վան Գորն, ուղղություն վերցրեք դեպի Ջամայկա, մենք ձեզ սպասում ենք Տորտուգայում»։
«Լավ, նավապետ»,
– պատասխանեց նավախելուն կարգադրության սպասող բոցմանը։ Նա կացտի մի հարվածով կտրեց ճոպանը, ապա նավաստիներին դառնալով հանեց գլխարկը և գոչեց.
«Թող աստված մեզ օգնության հասնի»։
Արագաստերը քաշելով ֆոկ և բիզան կայմերին, քանի որ վնասված գրոտ կայմի վրա հույս դնել չէր լինի, գծանավը շրջադարձ կատարեց և ուղղություն վերցրեց դեպի Ջամայկա. իսկ կայծակնայինը համարձակորեն մտավ այսպես կոչված հողմաշունչ նեղուցը, որը Հայիթիի արևմտյան ափը անջատում է Կուբայի հարավային ափերից։ Փոթորիկը արագորեն մոտենում էր, թվում էր, թե ծովին դերքը երում է։ Նրա մակերեսին երևացին փրփրալից հորձանուտներ, ջրե ժայռերը ուրչում են և դղրդյունով փլվում։ Սև ամպը գնալով ավելի էր պատում երկինքը, կլանելով արևի թույլ լույսը։ Եվ վերջապես ալեկոծ ծովի վրա իջավ խավարը։ Ջուրը դարձավ չարագույժ թխաթույր, ասես խառնված լիներ ձյութի հեղեղի հետ։ Չկորցնելով ոգու արիությունը, Սև Ծովահենը ուշադրություն չէր դարձնում փոթորկին։ Նա հետևում էր գծանավին, որը դանդաղ սահում էր ալիքների վրայով, և ուր որը չքանալու էր հորիզոնից։ Եթե նա անհանգստանում էլ էր, ապա առավելապես այդ նավի համար, որը բավականաչափ հնարավորություն չուներ փոթորկի պորտկումներին դիմադրելու, և բնավ ոչ իր կայծակնայինի համար։ Երբ նավը չքացավ հորիզոնից, Սև Ծովահենը իջավ տախտակամած և մի կողմ հրելով լոցմանին, ասաց.
«Ղեկն ինձ տվեք, ես ինքս կվարեմ նավը»։